šorīt no rīta mēs saņēmām no viņa sievas Lauras šo skumīgo ziņu, ka Juris pēkšņi un negaidīti ir miris. Tas tiešām ir liels trieciens gan grupai Pērkons, gan arī viņa mūzikas faniem. Un, protams, kad ilgu laiku jau viņi mocīja visādas veselības problēmas, bet ar tām viņš tā kā veiksmīgi tika galā, ko man Laura teica, kad viņš ir miris ar notību rokās. Jā, pagājuši nedēļ mēs ar viņu vēl sazvanējamies par koncertiem, kur bija paredzēti Edgara Liepiņa 95. dzimšanas dienai. Dzintara koncerta zālē mēs pārunājam programmu, un tā kā viņš bija radošs un pilns enerģijas, bet saprotiet, liktenis ir liktenis.